Вітаю вас, друзі. Це суботнє інтерв'ю Радіо Свобода та його ведучий Олександр Лащенко. Наш сьогоднішній гість, композитор, продюсер, журналіст Олександр Ягольник. Вітаю вас, пане Олександре. Дякую, що до нас прийшли.
Олександр Ягольник – український продюсер, композитор, драматург, журналіст. Розпочав кар'єру як музичний оглядач, працював ведучим на радіо і телебаченні. Саме Ягольник, за його словами, наприкінці 1980-х уперше вжив у пресі термін «український шоу-бізнес». Писав пісні, взявся за продюсування. Зокрема, завдяки Ягольнику здобула популярність Наталія Могилевська. Дебютний альбом співачки «Ла-ла-ла», створений 1997 року у співпраці з Ягольником, побив рекорд продажу в Україні – 1,5 мільйона дисків, дані 2013 року. У нульових створив і продюсував групи «Ігрушки» і «Гавана». Його пісні співали Ірина Сказіна, Асія Ахат, Наталія Могилевська, Віталій Козловський та інші. Каже, що написав 7 мюзиклів, однак через брак фінансування жоден поставити не вдалося. Активно дописує для різних видань. Густро критикує українських артистів, які їздять з концертами у Росію.
В тому числі артистку Мару, яка за результатами голосування мала поїхати на Євробачення, але не зійшлася під час переговорів з суспільним мовленням. Контракт не підписала, потім решта артистів відмовилися замінити Мару в Ізраїлі в травні на Євробаченні. В результаті Україна взагалі не поїде. Ви різко критикуєте це, зокрема, в соцмережі Фейсбук, пане Олександре, і от називаєте це ганьбою, яка катастрофічно вдарить по іміджу України. А чому? 15-го ж року Україна не брала участі тоді в Євробаченні.
Ви знаєте, нічого. Зурабу Аласанію вдалося і вдруге от зробити так, щоб всі ті люди, які щиро вболівають за розвиток українського шоу-бізнесу, а за розвиток української пісні, бо кожен виконавець, який потрапляє на Євробачення, він отримує промо по всім країнам. Він отримує нові гастрольні траси. Так от Зураб Аласані в цьому році, прикриваючи свої помилки, вдруге зробив так, щоб Україна не була представлена. І враховуючи те, що в багато країн пострадянського простору дивилися наші національні відбори, навіть Філіп Кіркоров десь в російській глибинці піддивлявся за...
Багато, Йосип Пригожин, я ще трошки процитую, без Кабеєвої не обійшлося, а як же? Володимира Соловйова.
Всі продвинуті росіяни.
Пісков тільки не порекомендував поки що з Путіна.
Вони і так тішаться від того, що в них вдалася спецоперація по вкраденню голосів. Але менше з тим, просто не потрапляючи туди зараз, коли всі знають, які в нас шикарні були відбори, і те, що після цього всього Україна взагалі відмовилася від того, щоб бодай хтось з тих, хто був присутній на конкурсі, поїхав. Це просто всі в нас в Україні настільки звикли до того, що в нас зіпсований імідж, що такими деталями в нас тут нікого здивувати. А весь світ, який живе в трошки іншому моральному вимірі, для нього це, вони будуть сміятимуться вже з того моменту, як про це сповістили.
Ми поговоримо про те, як ви пропускаєте, що тут не обійшлося без зусиль російських спецслужб в результаті от того, що сталося. Ви справді вважаєте, Мару перемогла не без цього? Не мається на увазі в голосуванні?
Євген Червоний, я це називав ФСБ як такий загальний художній імідж. Євген Червоненко вчора сказав мені, що такі операції роблять СВР, Служба зовнішньої розвідки, чи ССО. Сили спеціальних операцій.
Ну, це відомого міністра колишнього, часи Іщенка, зараз телеведучого.
Да. Я от вам просто наведу приклади, які лежать на поверхні. Кожен раз, коли відбувається якась подія циклічна, вона має більший суспільний розголос, відповідно, більшого інтересу. В 2016 році в фіналі проголосували 390 тисяч глядачів тільки по телефону, не враховуючи
СМС. Це коли Джамала, зрештою, поїхала і перемогла.
Це коли була Джамала, так. Зараз там заявляють, що проголосувала всього лише 170 тисяч, з яких я читав 70 тисяч за Марув.
Це ви доводите дані СТБ? Ні?
В Фейсбуці просто 70 тисяч казали зі сцени конкурсу. В Фейсбуці щодо Марув з'явилася ця цифра 70. скажіть мені, хтось вірить в те, що єдина україномовна пісня відбору, вона отримала менше глядацької зацікавленості, ніж дві сестри-колаборантки з Сімферополя. Ну, це нонсенс.
Анну Марію маєте на увазі, називаючи, на ваш погляд, їх колаборантками, а україномовна пісня – Юка.
Так. Юка, тим більше, що саме Юко, ну, вдалося здивувати навіть Сергія Притулу, коли він їх діставав за те, що в солістки в Юлі російське громадянство, і запитав її, а чи можете ви відмовитися, розуміючи, як суспільство ставиться до концертів там. І вона сказала так, Притула був здивований. Це було дійсно щиро. І я вважаю, що Україна мала би підтримувати саме Юлю, тому що вона зробила вчинок з великої літери, вона зробила мужній вчинок. І цей вчинок іде врозріз з пропагандою Росії, бо для них вона зрадниця.
Вона, нагадаємо, мала російське ж, ну, походження, так, скажімо так.
Але ж вона зрадила в прямому ефірі, зрадила російське громадянство. От. Тому всі ті, хто дивився в Москві, мають картинку від того, що виявляється, український загал на такі речі ніяк не реагує, українську пісню не любить, а віддає навіть більше балів за людей.
Ви не вірите в такі результати голосування?
Я чесно не вірю, я бачу, як багато української музики з'являлося останнім часом. І я також не вірю в те, що з 860 було пісень поданих.
Саме так, з яких обрали 16 для півфіналу.
З яких обрали 16, і при цьому в цих 16 піснях так багато людей, які гастролюють в Росії. Ну,
пане Олександре, ви як оцінюєте, якщо абстрагуватися від цих ваших припущень щодо впливу російських спецслужб на результати цього голосування, виступ Марув, як ви оцінюєте особисто?
Я оцінюю виступ Марув як музикант, ну, в принципі, задовільно. Але я не вважаю, що там було, ну, щось таке особливо-особливе, щоб це було на першому місці. Так, в неї був хіт до цього, але ж Казка мала хіт кращий, ніж вона. І навіть Казка отримала менше глядацького голосування. Тому Марув – це дуже гарна тема, яку підняли для того, щоб показати, що Росія в нас тут може рулити, як вона забажає.
Пане Олександре, ми зібрали, звісно, це нерепрезентативне зібрання думок у соцмережах. Зразу як стало відомо про цей, скажімо так, скандал, дійсно скандал повноцінний, щодо допуску-недопуску співачки Марува. І є абсолютно різні думки. От наведемо такий певний зріз. За, проти. От послухаємо.
Артист на конкурсі представляє не тільки свій власний талант або пісню, він представляє країну, тому і відбір повинен бути глибоким і всебічним. Одного таланту мало, цей талант повинен бути ще й громадянином і людиною.
Дівчинка поїде в Росію і буде спокійно співати як співачка. Вона співачка, а не політик. Сьогодні її використовують в Україні, а потім забудуть.
Добре, щоб хоч вистачило таких мізків не ганьбити країну.
Немає значення, як голосували глядачі. Все вирішують чиновники. Ну і в чому був сенс руйнування СРСР, якщо він знову активно відбудовується, хай і під іншими прапорами?
Мені не подобається її пісня, але ще більше огидні подвійні стандарти в нашій державі.
Ну так, ну і ще можу додати, навіщо взагалі тоді було проводити відбірний конкурс? Суспільне могло б, зрештою, саме визначити, кого, скажімо так, послати в Ізраїль і все. З іншого боку, наведу ж думку Ганни Корсун, більш відомої як Морон, вона наголосила, коли ще був той день переговорів зі Суспільним, вона вважає, що вона здобула абсолютно чесну перемогу в національному відборі, отримавши максимальну підтримку від телеглядачів. Високий, друге місце, бал від членів журі. І вона запевняла, що готова відмовитися від виступів у Росії. Щоправда, при цьому не уточнила оці заплановані на квітень цього року її гастролі у Москві і Петербурзі. Вона скасує чи ні? Ну, от ваш коментар.
Ну, коли вона йшла на перемовини на Суспільне, так в той же день концерт її в Москві продавався, як і продавався.
Це простежено?
Квитки, так. Я Я це простежував. Просто, знаєте, ми не мали б цей скандал, якби свого часу, там, рік тому, суспільство обговорювало законопроект Кириленка про гастролі українських артистів в Росії і окупованих територіях. Якби тоді парламентарі прийняли цей закон, то цього б скандалу взагалі не було. Цього б скандалу взагалі не було, якби Зора Баласанія чи хтось з його команди, які, в принципі, затверджували від СТБ, коли вони приходять, вони їм навіть не 16 пісень, вони дають їм більше пісень, тобто, щоб ви мали змогу обрати. Якби тоді нормально спрацювала команда Суспільного, то знов-таки не було б людей, які їздять в Росію, і в нас би цей скандал не виник.
Але голосування варто проводити? От одна з думок, яку ми навели в соцмережах. Суспільне має визначати саме?
Ви розумієте, в чому справа? От коли Зора Баласанія в 16-му році об'єднався з СТБ,
то по проведенню цього конкурсу,
то бідний ЮА-перший грошовитий СТБ зробили дійсно гарне шоу, яке, ну, дивляться, як я казав, навіть в Росії. От. І ця тема з голосуванням, це нормально, це цікаво, цей конкурс.
Потрібно.
Так.
Готові надати мікрофони Зурабу Аласані, керівникові Суспільного.
Настрій суспільства ви знаєте, ми всі шукаємо винних. Якщо вам так потрібно, НСТО залишається винним і визнає це, окей. Але пропонує все ж таки діалог для вирішення проблеми, а не для пошуку винних. Ми не колхоз, і ми не хочемо навантажувати артистів якимись додатковими речами. Але все ж таки це міжнародна арена. І відповідати за це буде виключно НСТО. За будь-які політичні заяви, які там прозвучать. А вона могла це зробити. Ну, повірте, вона це робить і зараз.
Правильно я зрозумію, Росія вже в цьому плані, після такого скандалу в Україні, вже здобула перемогу.
Так.
Пропагандистську.
Так.
До речі, пан Олександр, ваша думка, те, що от коли угода між Маров і Суспільним не була підписана, стало відомо, що Маров не їде. Після цього ж Freedom Jazz, Казка, Брюнец, Шут Блондес, вони ж відмовилися виступати. Як ви це оцінюєте? Правильно вони вчинили, на ваш погляд?
Я оцінюю це так, що вони відчули, що є якась сумнівність, нечесність в тому, що почало відбуватися. Плюс, я думаю, що ніхто не хоче репутаційних втрат, а всі розуміють, що витік про концерти в Росії зараз не дуже гарна
інформація
про артиста.
Тобто ви схвалюєте їхню відмову?
Ну, звісно, я схвалюю їхню відмову.
Яка б не була Мару, зараз не даємо оцінку знов, хоча ви вже це зробили її творчості, вона виступає, наприклад, чимало українських політиків-бізнесменів мають досі бізнес у Росії. Відомий факт. Розвідник український Семочка високого рангу, заступник голови навіть, підозрюється в тому, що його найближчі родичі мають російське громадянство. І можна російські олігархи, в тому числі ті, які 14-го року підбурювали так звану «Руську весну», досі мають власність в Києві. На цьому тлі, можливо, Мару з її гастролями – це квіточки? Як ви вважаєте?
Я вважаю, що цим рішенням Аласанія не тільки підтвердив, що в нас суспільство подвійних стандартів, він реально вбив великий цвях в тих людей, ну, в морально-бойовий дух нації, саме тих, хто опирається цьому російському впливу тут в Україні. Він, вважаючи, що він таким чином добуде голоси в патріотичного суспільства, ну, того, яке не дивиться, в принципі, Євробачення, тому що Євробачення дивляться люди, які розуміють музику, люди, інтелігентні люди, які цікавляться загальносвітовими тенденціями, тобто така еліта в певній мірі нації, музична еліта. І от він саме ту частину патріотичну в цій еліті, яка розуміє, що таке Євробачення, що воно дає Україні, що може дати, як це сприймається там, який міжнародний зиск Україна б отримала, якби це відбулося. Ну, от, він просто вбив. От так само, як там Сталін розстріляв з'їзд кобзарів у Харкові.
Ну, жорстке у вас порівняння ну, Зураба з Йосипом Віссаріоновичем.
Аласанія зробив те саме з Євробаченням і з тими людьми, які щиро вірили, що в цьому році Україна гідно виступить.
Знову ж таки, знову наголошую, пан Аласанія так само може висловитися в ефірі Радіо Свобода, прокоментувати те, що зараз каже гість нашої студії Олександр Єгольник.
Я можливо, емоційно висловлююся, але в мене просто серце болить від того, що відбулося, що ми так сплюндрували імідж на рівному місці, там, де могли гідно вийти з важкої ситуації. І оця відмова від боротьби, від того, щоб дійсно українське перемогло, от воно мене гнітить.
Я перепрошую, пане Олександре, все ж таки, не залишає політика, а можливо, імідж України більше, набагато, мільйон разів більше руйнує те, я от 5 років вже, так, Майдану. Як розслідували розстріли на Майдані, як зараз борються з корупцією, як відбуваються реформи. Знаєте рішення Конституційного суду? Свіжа подія. Вона, до речі, залишилася в затінку перипетій навколо Євробачення про незаконне збагачення. Що це тепер не злочин? 65 справ порушених НАБУ тепер можна в кошик викинути. Співпраця з МВФ, ну і так далі, і так далі. І таких прикладів їх десятки.
Ви знаєте,
Гладковський скандал, знаєте, так?
В нас настільки багато скандалів, що ми просто в них постійно варимось, і нам здається, що
Євробачення це ще.
А що Євробачення, так, да, це маленький скандал в порівнянні з тим, що ви сказали. Я не згоден в тому, що Євробачення, от з точки зору шоу-бізнесу, культури, це гора Еверест. І на цю гору Еверест ми мали шанси залізти, бо ми за 15 років ми двічі вигравали Євробачення.
Руслана
і Джамал.
І пан Троїцький не вперше висловив думку, що не треба так політизувати Євробачення, робити з нього з якусь, я не знаю, як у Росії Сталінград з нього зробило. Пам'ятаємо, Олексій Воробйов, 2011 рік, він не переміг тоді на Євробаченні. От коли він до наступного етапу проходить, про це проголошують, тоді бачимо його реакцію. Ви пам'ятаєте, так? І таких прикладів купа. В Росії це дійсно політичне питання. То чи варто Україні в такому ж руслі йти?
Цей конкурс, він номер один в світі з точки зору прикутості уваги всесвітньої аудиторії до якоїсь події в даний конкретний проміжок часу.
В Європі так само стежать, як і в Україні, в Росії?
В Європі так само стежать, але європейський шоу-бізнес там інше життя. В нашій країні так мало світлого насправді, що Євробачення це промінь світла був для тих людей, які люблять пісню. А в нас нація, де кожен третій співаючий, в нас більше всього пісень у всесвітній спадщині. Тобто це музика, це в наших генах присутня пісня 100%. І позбавити можливість нас спостерігати за одним з наших, хто має шанси там перемогти, це ганьба. Те, що кажуть зараз, що ми ж показуємо Євробачення, не треба нас дурити. Всі ж знають, що коли там Динамо Київ грає в Лізі Чемпіонів, то її дивляться набагато більше людей і набагато більше спостерігають, і набагато більше радіють перемозі, чим ти дивишся.
Гімн писав для збірної України з футболу свого часу. Це окрема тема.
Да. Так от, я кажу, що без участі українського делегата Євробачення для нас втрачає той меджик, який був завжди, коли наші там були представлені.
Пане Олександре, у нас ще є кілька хвилин, і не Євробаченням єдиним, хоча це важливе питання, про це ми здебільшого говорили сьогодні передусім. Ви, коли ми на початку оцю довідку наводили про вас, про продюсера, композитора, журналіста Олександра Єгольника, так скептично посміхнулися. За словами, коли ми навели думку Олександра Єгольника, він першим вжив у пресі термін «український шоу-бізнес». Ви наполягаєте, так? У вас патент на це висловлювання?
Ні, це можна просто зайти в бібліотеку, дістати в 89-го року в січні газету «Комсомольське знам'я». Да, і подивитися, що там вона була написана вперше.
Який шлях пройшов український шоу-бізнес за цей час? Куди він прийшов, на ваш погляд?
З того часу, як почалася війна, в українського шоу-бізнесу розпочався взагалі новий період, який я не чекав. Тоді, в 89-му році, як я не чекав, що Росія нам встромить ніж у спину. Тому зараз український шоу-бізнес розвивається мега потужними темпами. І Просто я не знаю, як після цього випадку до Євробачення будуть ставитися молоді музиканти, тому що дійсно і без Євробачення...
Але ж так? І без Євробачення, і без гастролей у Росії. Правильно вас розумію?
Так. І без Євробачення загалом можна прожити. Просто Євробачення, він, ну, цей фестиваль дає поштовх. Дуже великий.
З нашим гостем Олександром Ягольником ми маємо завершувати розмову. Дуже дякую, що ви до нас прийшли, висловили свою думку. Спасибі велике. Дуже. З вами був ведучий Олександр Лащенко. І наступного тижня чекайте на наступне, знову ж таки, суботнє інтерв'ю. Шановні друзі.